Nīderlandes parlamenta apakšnama pārstāvju palātas vēlēšanām vajadzēja notikt 2025. Gadā, taču nācās izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas pēc tam, kad jūlijā par demisiju paziņoja 13 gadus valdījušais premjers Marks Rutte no konservatīvās tautas partijas brīvībai un demokrātijai. Rutes atkāpšanās iemesls bija valdošās koalīcijas partiju domstarpības par viņa piedāvāto plānu patvēruma meklētāju skaita ierobežošanai. Arī priekšvēlēšanu kampaņā imigrācija bija viens no centrālajiem jautājumiem. Ar to cieši saistīts ir akūtais mājokļu trūkums Nīderlandē, kur pēc pētnieku aplēsēm trūkst gandrīz 400 tūkstoši mitekļu. Tāpat daudz tika diskutēts par veselības aprūpes sistēmas problēmām, arvien pieaugošo ienākumu nevienlīdzību, kā arī par cīņu pret klimata pārmaiņām. Pēdējās aptaujas liecināja, ka vēlēšanās par uzvaru varētu cīnīties četri politiskie spēki. Galvenā favorīte ir Tautas partija brīvībai un demokrātijai. Tās premjera amata kandidāte ir Turcijā dzimusī tieslietu ministre Dilana Ješilgeza Zegeriusa, kurai ir iespēja kļūt par Nīderlandes vēsturē pirmo sievieti valdības vadītāju. Ješilgeza Zegeriusa iestājies par stingrāku imigrācijas politiku, neraugoties uz to, ka pati savulaik ieradās Nīderlandē kā patvēruma meklētāja.
We see that our laws, our regulations with my own words, way more attractive.
Mēs redzam, ka mūsu likumi, mūsu noteikumi ir daudz pievilcīgāki nekā blakus esošo valstu likumi un noteikumi. Un tas padara mūs pievilcīgākus patvērumu meklētāju acīs. Un tā kā es pati esmu bēgle, es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt drošu vietu īstiem bēgļiem. Reģionā, Eiropā un, ja nepieciešams, Nīderlandē. Un politiķi, kuri atsakās pieņemt šos grūtos lēmumus, viņi saka ne tikai īstajiem bēgļiem, bet arī Nīderlandes sabiedrībai, jūs esat paši par sevi.
Daudzus ir pārsteigusi Ješilgezas Zegeriusas gatavība pēc vēlēšanām strādāt vienā koalīcijā ar galēji labējo brīvības partiju, ko vada euroskeptiskais un pret musulmaņiem noskaņotais Gērts Vilders. Arī brīvības partijai ir labas iespējas vēlēšanās finišēt pirmajai. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā lielu popularitāti iemantoja centriski noskaņotais politiķis Pīters Omdzigts, kurš tikai pirms 3 mēnešiem izveidoja savu partiju Jaunais sabiedriskais līgums. Omdzigts iestājas par caurskatāmāku politiku un valsts pārvaldi, taču viņš pats nevēlas uzņemties premjera amatu. Ja Ješilgeza Zegeriusa, Vilders un Omdzigts pārstāv politiskā spektra labējo spārnu, tad kreisā spārna galvenā cerība šajās vēlēšanās ir par Eiropas Savienības zaļā kursa arhitektu dēvētais Frans Timmermans, kurš vada Zaļo un Darba partijas aliansi. Nīderlandes vēlēšanu sistēmas īpatnību dēļ nevienai no partijām nav iespēju iegūt absolūto vairākumu parlamenta apakšpalātā, tāpēc uzreiz pēc vēlēšanām sāksies valdības veidošanas maratons, kas var turpināties mēnešiem. Rutes pēdējās valdības izveidei bija nepieciešama 271 diena. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.